Αυτό ήταν η ομαλή μετάβαση. Φαντάζομαι, αδελφοί, ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή ή το πιθανότερο και πολλές φορές στη ζωή μας σε κοινωνικές συνθήκες όπου δεν ξέραμε ακριβώς τι να πούμε. Υπάρχουν κοινωνικές συνθήκες όπου νιώθεις άβολα, δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις, νιώθεις μια μηχανία. Μπορεί να είναι η γνωριμία με κάποιο πρόσωπο με το οποίο δεν έχετε πολλά κοινά. Ας πούμε, εσένα σε ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, το άλλο πρόσωπο το ενδιαφέρει η κυπουρική. Εντάξει, δεν έχετε και τίποτα να πείτε. Μπορεί να είναι μια σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που νιώθουν άβολο ένας με τον άλλο και δεν ξέρουν ακριβώς τι να πούν. Μπορεί να υπάρχει αμηχανία επειδή ο άλλος βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του και νιώθουμε πως ό,τι και αν του πούμε, τα λόγια μας θα είναι φτωχά. Νομίζω μια από τις δύσκολες περιπτώσεις είναι να μιλήσει σε κάποιον που διαρκώς σου απαντάει μονολεκτικά. Έτσι, για φανταστείτε μια συζήτηση, ε. Από πού είστε? Σου λέει, ξέρω εγώ, από την Τρίπολη ή κάτι τέτοιο. Α, πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι το κλίμα εκεί? Καλό είναι. Αλήθεια, δεν κάνει κρύο? Όχι. Μάλιστα. Παύση. Και τι δουλειά κάνετε? Ηλεκτρολόγος. Ξέρετε, σαν να κόβει τη συζήτηση αμέσως. Α, πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι? Καλά είναι. Και φανταστείτε λοιπόν να συνεχίζει η συζήτηση έτσι, με μονολεκτικές απαντήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διάλογο όταν νιώθεις ότι μόνο εσύ προσπαθείς, ενώ ο άλλος δεν φαίνεται να προσπαθεί. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διάλογο όταν εσύ είσαι αυτός που μιλά και ο άλλος είναι αυτός που σιωπά. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διάλογο όταν νιώθεις ότι κάνεις μονόλογο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι δύσκολο να προσευχηθείς. Γι' αυτόν τον λόγο άνθρωποι που αγαπούν το Θεό δυσκολεύονται να προσευχηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο οι μαθητές του Χριστού του είπαν: «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Γι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος είπε ότι το τι να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε, αλλά το Πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, επειδή νιώθουμε ότι μιλάμε στο σιωπηλό σύμπαν ή στο ταβάνι. Δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, διότι δεν βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Όταν μιλάς σε κάποιον, ζυγίζεις το πώς πάει η συζήτηση, όχι μόνο με βάση αυτά που σου λέει ο άλλος, αλλά και με βάση αυτό που βλέπεις στο πρόσωπό του. Αν σου πω, για παράδειγμα, πώς είσαι, καλά, και μου απαντάς, είμαι χάλια. Αλλά την ίδια ώρα βλέπω στο πρόσωπό σου να χαμογελάς και να γελάς και να μου λες, είμαι χάλια. Έτσι, αντιλαμβάνομαι εκείνη την ώρα ότι εσύ, παρόλο που τα λόγια σου λένε ότι είσαι χάλια, το πρόσωπό σου λέει ότι αστειεύεσαι. Αν σου πει ο άλλος, είμαι καλά, αλλά βλέπεις το πρόσωπό του σκυθροπό, μπορεί να σκεφτείς ή ειρωνεύεται ή το πρόσωπό του φανερώνει αυτό που τα λόγια του δεν μπορούν να πούν, ότι έχει κάποια θλίψη στην καρδιά του. Ζυγίζεις λοιπόν το πώς πάει μια συζήτηση από τα λόγια και τις αντιδράσεις εκείνου στον οποίο μιλάς. Ακόμα και όταν κηρύττω, όταν βλέπω τα βλέφαρα ενός προσώπου να κλείνουν, σκέφτομαι, μάλλον κουρασμένος είναι ο άνθρωπος. Όταν βλέπω τα βλέφαρα πολλών ανθρώπων να κλείνουν, σκέφτομαι ότι μάλλον εγώ δεν επικοινωνώ. Αλλά όταν μιλάς στον Θεό, νιώθεις άβολα, διότι το πρόσωπο του Θεού είναι κρυμμένο πίσω από τους ουρανούς. Δεν το βλέπεις και δεν γνωρίζεις ποιες είναι οι αντιδράσεις του Θεού και ποιες είναι οι απαντήσεις του σε αυτά που του λες. Και αυτό προκαλεί ένα άγχος και μια μηχανία στην προσευχή. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε όλοι μας βοήθεια στο πώς να προσευχόμαστε, πώς να εκφραζόμαστε στον Κύριό μας, έτσι ώστε να μην αναρωτιόμαστε διαρκώς αν προσευχόμαστε σωστά ή λάθος. Είναι καλό λοιπόν να εξετάζουμε ενίοτε τις προσευχές που υπάρχουν ήδη μέσα στη Γραφή. Και να βλέπουμε πώς προσευχόντουσαν οι πιστοί τότε και πώς απαντούσε ο Θεός στις προσευχές τους τότε. Υπάρχουν πάρα πολλές προσευχές στη Γραφή και σίγουρα πάρα πολλές πτυχές του θέματος της προσευχής. Εγώ θέλω μία γωνίτσα του θέματος να πιάσουμε σήμερα και θέλω να το δούμε μέσα από έναν ψαλμό της Βίβλου, τον ψαλμό 119. Είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός της Βίβλου. Πάρα πολλά εδάφια. Αλλά θα ήθελα μερικά από αυτά να δούμε και να ερευνήσουμε λίγο τη δομή της προσευχής σε κάποιες περιπτώσεις. Παρατηρώ λοιπόν 4 δομές προσευχής μέσα στον ψαλμό 119. Η πρώτη δομή πάει κάπως έτσι. Θεέ μου, κάνω κάτι για σένα, κάνε και εσύ κάτι για μένα. Δηλαδή έρχεται ο ψαλμωδός να κάνει αίτημα στο Θεό με μια τέτοια δομή στην προσευχή του. Θεέ μου, κάνω κάτι για σένα, κάνε και εσύ κάτι για μένα. Διαβάζουμε λοιπόν μερικά εδάφια που βλέπουμε αυτή τη δομή. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, το εδάφιο 10 του ψαλμού 119. «Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου». Προσέξτε τη δομή αυτής της φράσης. «Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, Κύριε». Δηλαδή, Κύριε, σου δηλώνω, σε διαβεβαιώνω ότι εγώ από μέρος μου κάνω κάτι για σένα. Σε εξητώ. Και μάλιστα σε εξητώ με όλη μου την καρδιά. Βέβαια, ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά μας. Καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι υπάρχει έλλειψη. Αλλά στο βαθμό που ο ψαλμωδός και εμείς είμαστε ικανοί να το πούμε, εκφράζουμε αυτό που προσπαθούμε να είμαστε μπροστά στον Κύριο. Κύριε, κάνω κάτι για σένα. Σε εξητώ με όλη μου την καρδιά. Και επειδή κάνω κάτι για σένα, σε παρακαλώ, κάνε και εσύ κάτι για μένα. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Μη με αφήσεις να πλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Βέβαια, προσέξτε τη δομή του πράγματος και το τι ζητάμε. Δεν λέει «εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, δώσ' μου λοιπόν αυτή τη Mercedes που γλυκοκοιτάζω». Ή «δώσ' μου την κοπέλα την οποία ονειρεύομαι». Ή «δώσ' μου κάτι άλλο που έχω εγώ στόχο». Γενικά, τα εδάφια μέσα, δεν υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις μες στη Βίβλο που άνθρωποι ζητάνε κάτι από το Θεό, κάποιο αίτημα για κάποια κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι πάρα πολλά σημεία της Βίβλου περιέχουν τέτοιου είδους προσευχές που έχουν να κάνουν με τι. Μη με αφήσεις να πλανηθώ από τα προστάγματά σου. Τι λέτε, όταν ο Θεός μ' ακούει να του λέω «Θεέ μου, κινδυνεύω, φοβάμαι, πέφτω σε πειρασμούς, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις να πλανηθώ από τα προστάγματά μου». Τι λέτε, ο Θεός θα πει «Δεν ξέρω, αυτή η προσευχή είναι κατά το θέλημά μου ή δεν είναι». Καταλαβαίνετε. Ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι και ο Θεός δεν θέλει να πλανηθούμε από τα προστάγματά Του. Οπότε Του ζητάμε κάτι που ο ίδιος ήδη θέλει να δώσει. Αλλά αυτό είναι η πλευρά του περιεχομένου της προσευχής. Εμείς προς το παρόν κοιτάμε τη δομή. Σε εξήτησα και προσέξτε και τη σχέση των δύο. Εγώ σε εξητώ με όλη μου την καρδιά, αλλά είμαι αδύναμος, μπορώ να ξεφύγω. Σε παρακαλώ, δώσ' μου τη δύναμη να μην πλανηθώ από τα προστάγματά σου. Είναι σαν να έχουμε ένα συμβόλαιο με κάποιον. Να το πω καλύτερα αλλιώς. Μια διαθήκη. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αυτό έχουμε, μια διαθήκη. Μια διαθήκη είναι σαν ένα συμβόλαιο όπου έχουμε τους δύο συμβαλόμενους που αποφασίζουν, συναποφασίζουν και συμφωνούν για κάτι. Και λένε ότι δεσμευόμαστε και οι δύο να είμαστε μαζί. Ο γάμος κατά κάποιο τρόπο είναι μια διαθήκη, δύο προσώπων που λένε δεσμευόμαστε να είμαστε μαζί. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την προσευχή έχουμε αυτή τη λογική. Και σαν να λέει το ένα μέρος το εξής. «Εγώ έχω τηρήσει, Κύριέ μου, το δικό μου μέρος. Σε αυτό το συμβόλαιο το δικό μου κομμάτι το τηρώ. Ζητώ και εσύ να τηρήσεις το δικό σου μέρος». Ξέρετε γιατί πολλές φορές οι προσευχές μας είναι δειλές? Γιατί νιώθουμε ενοχές. Νιώθουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε φερθεί σωστά. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάνει όλα όσα θα έπρεπε να κάνουμε και έχουμε κάνει πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουμε. Και λέμε, τώρα πώς να πλησιάσω το Θεό, με ποιο δικαίωμα, είμαι ανάξιος. Και μαζευόμαστε και δηλιάζουμε και δεν προσευχόμαστε. Ή αν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε με γενικότητες, με πνευματικότητες, με θέματα που δεν αγγίζουν άμεσα τη δική μας περίπτωση. Έχουμε μια σχέση με τον Θεό από απόσταση ασφαλείας πολλές φορές. Και να σας πω κάτι, έχουμε και δίκιο. Έχουμε δίκιο να πιστεύουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Έχουμε δίκιο να νιώθουμε ενοχές. Έχουμε δίκιο να αναρωτιόμαστε γιατί άραγε ο Θεός να είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει το αίτημά μου. Εγώ τι έχω κάνει για Αυτόν για να πρέπει ο Θεός να πει εντάξει θα κάνω αυτό που θες. Εδώ στον ψαλμό έχουμε το αίτημα να έρχεται με τη δήλωση «Εγώ Κύριε έχω κάνει κάτι για σένα, κάνε και εσύ κάτι για μένα». Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται, αυτή η ίδια δομή, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε το εδάφιο 31. Διαβάζουμε «Κύριε, προσεκολήθην εις τα μαρτύριά σου». Δηλαδή, έκανα κάτι για σένα. Και μετά το αίτημα «Μη με κατεσχύνεις, κάνε κάτι για μένα». «Εγώ δόθηκα στα μαρτύριά σου, εσύ τώρα Κύριε μη με ντροπιάσεις». Δηλαδή, το ότι επένδυσα σε σένα να μην μου βγει σε κακό. Ή το εδάφιο 121. «Εγώ έκαμα κρίσιν και δικαιοσύνην. Μη με παραδώσεις εις τους αδικούντας με». Με άλλα λόγια, εγώ Κύριε στάθηκα μπροστά σου και ήμουν αδίκαιος. Τώρα σε παρακαλώ μη με παραδώσεις στους άδικους. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο τι έχω κάνει εγώ για τον Θεό και τι ζητάω από τον Θεό να κάνει για μένα. Σε αυτό το τελευταίο παράδειγμα υποδηλώνει μια αντίληψη για τον κόσμο και για τη ζωή. Υποδηλώνει ότι ο Θεός λειτουργεί στον κόσμο με δικαιοσύνη. Ανταμείβει το δίκαιο. Ανταμείβει τον δίκαιο. Την δίκαια. Κάνεις κάτι καλό και το καλό βραβεύεται. Και εσύ νιώθεις ότι ο Θεός έχει δει ό,τι καλό έχεις κάνει και θα το βραβεύσει. Κάνεις το δίκαιο και πιστεύεις ότι το δίκαιο ευλογείται από το Θεό. Πράττεις το αγαθό και πιστεύεις ότι και ο Κύριος θα σε αγαθοποιήσει. Γι' αυτό το αίτημα προσευχής μπορεί να έχει και άλλη μορφή. Όχι μόνο κάνω κάτι για σένα, άρα κάνε εσύ κάτι για μένα, μπορεί να έχει και μια άλλη μορφή που πάει κάπως έτσι, αντίστροφα. Ξεκινώ με το αίτημα, Κύριε κάνε κάτι για μένα και ύστερα ο λόγος, το κίνητρο στο Θεό. Επειδή εγώ έχω κάνει κάτι για σένα. Κάνε κάτι για μένα επειδή έχω κάνει κάτι για σένα. Κοιτάξτε το εδάφιο 22. Κύριε, σήκωσον απ' εμού το όνειδος για την καταφρόνηση. Φανταστείτε τον Κύριο στους ουρανούς να λέει «Και γιατί να σηκώσω από σένα το όνειδος για την καταφρόνηση. Ποιος είσαι εσύ που χτυπάς την πόρτα του ουρανού και απαιτείς να σηκώσω το όνειδος για την καταφρόνηση». Ο ψαλμωδός συνεχίζει και δίνει το λόγο. «Διότι εφύλαξα τα μαρτυρία σου». Να γιατί πρέπει να σηκώσεις από πάνω μου το όνειδος, επειδή εγώ φύλαξα τα μαρτύρια που μου έδωσες. Έκανα το μέρος μου, κράτησα το δικό μου μέρος του συμβολαίου. Ή αλλιώς, κοιτάξτε το εδάφιο 94. Σώσον με, προσέξτε εδώ, δεν μιλάει για την αιώνια σωτηρία, μιλάει για οποιαδήποτε κατάσταση απελπιστική. Σώσε με, Κύριε, από αυτή την κατάσταση. Και ίσως η απάντηση του ουρανού να είναι «Και γιατί να σε σώσω?» Και έρχεται η απάντηση του ψαλμωδού. «Διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα». Με άλλα λόγια, ζητώ εσύ να με σώσεις, γιατί σε σένα έχω θέσει την ελπίδα μου. Σώσε με, γιατί εγώ επιδίωξα να ακολουθήσω και να τηρήσω τις εντολές σου. Κοιτάξτε και το εδάφιο 174. «Ας είναι η χείρ σου εις βοήθειάν μου, κάνε κάτι για μένα». Και ίσως, μα γιατί να δώσουμε σε σένα βοήθεια? Έχεις κάτι το ιδιαίτερο, είσαι πολύ ωραίος άνθρωπος, τι ακριβώς, γιατί πρέπει ο Θεός να σου δώσει βοήθεια? Όλος ο κόσμος βοήθεια δεν ζητάει. Ναι, αλλά εγώ απαντώ εδώ πέρα, διότι εξέλεξα τα σεντολά σου. Σε κάθε περίπτωση από αυτές που είδαμε, αδέλφια, στέλνω το μήνυμα ότι εγώ από τη δική μου πλευρά κάνω αυτό που μπορώ και που πρέπει να κάνω για το Θεό και με αυτή τη λογική του ζητώ. Γιατί να πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο? Σκεφτείτε κάποιον που δημιουργεί, ένα παράδειγμα σας δίνω, κάποιον άνθρωπο που δημιουργεί τεράστια χρέη στη ζωή του. Ας πούμε από τον τζόγο. Και μέσα στο χρέος του τώρα τρέχει στο Θεό για βοήθεια. Εντάξει, δηλαδή πήγες, ξόδευες τόσο καιρό τον Θεό, τον είχες γραμμένο στα παλιά σου τα παπούτσια. Και έτρεχες πιστεύοντας τον Θεό του τζόγου. Σπατάλησες τα λεφτά τα δικά σου, της οικογένειάς σου, ό,τι είχες και δεν είχες, και τώρα τρέχεις στο Θεό. Σκεφτείτε το λίγο. Ο Θεός θέλει απλά να σε σώσει από τη δυσκολία στην οποία βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, ή θέλει να σε σώσει από το πάθος του τζόγου, το οποίο σε οδηγεί ξανά και ξανά και ξανά σε αυτή την απελπισία στην οποία βρίσκεσαι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ο Θεός δεν είναι απλά να κάνει τα θελήματά μας. Έχει κάποιους βαθύτερους σκοπούς στο να μας αλλάξει, να μας κάνει σύμμορφους της εικόνας του Ιησού Χριστού. Ή σκεφτείτε κάποιον άλλο που κάνει κάτι κακό, κάποιο έγκλημα και καταλήγει στη φυλακή. Και τώρα μέσα στη φυλακή λέει, Θεέ μου, βγάλε με από τη φυλακή. Μα και πάλι το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιος. Και μάλιστα παραβαίνοντας τους νόμους και τις προειδοποιήσεις, όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και του ίδιου του Θεού. Και δεν μπορείς να έρχεσαι στο Θεό και να λες, κοίταξε να δεις Θεέ, να ποια θα είναι η σχέση μας. Εγώ θα σου ζητάω πράγματα και θα μου τα δίνεις. Εν τω μεταξύ, τις εντολές που έχεις δώσει και όλα αυτά, εγώ θα τις αγνοώ, θα τις περιφρονώ και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και αυτή θα είναι η σχέση μας. Συγγνώμη, σε ποιον άνθρωπο μπορείτε να πάτε και να του πείτε, θέλω μια τέτοια σχέση και να πει, μάλλον νιώθω ότι δεν θα με σέβεσαι σε αυτή τη σχέση. Πόσο μάλλον ο Θεός, ο ύψιστος, ο δημιουργός του σύμπαντος, δεν θα πει μια στιγμή, αν θες να έχουμε σχέση, θα θυμάσαι πάντα ότι εγώ είμαι Θεός και εσύ είσαι το πλάσμα μου. Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη βάση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα άλλο είδους πρόβλημα. Εδώ ο ψαλμωδός βασικά λέει, Θεέ μου, το πρόβλημα στο οποίο βρίσκομαι, δεν το έφτιαξα εγώ. Δεν έμπλεξα στο πρόβλημα που βρίσκομαι από δικό μου σφάλμα ή από δικό μου αμάρτημα. Καταλαβαίνετε τι λέει ο ψαλμωδός. Λέει το ακριβώς αντίθετο. Θεέ μου, εγώ εξήτησα τον νόμο σου. Προσπάθησα να ακολουθήσω τις εντολές σου. Και τώρα έχω προβλήματα ακριβώς επειδή τηρούσα τον νόμο σου. Και ζητώ, Θεέ μου, επειδή επένδυσα σε σένα, ζητώ εσύ να ενεργήσεις τώρα. Εγώ ακολουθώντας σε βρήκα προβλήματα μπροστά μου. Και ζητώ, Θεέ μου, εσύ που μου είπες να περπατήσω σε αυτό το δρόμο, να κάνεις κάτι για μένα αυτή την ώρα. Για παράδειγμα, ας πούμε όλοι λένε ψέματα για μια υπόθεση. Και μέσα από όλους αυτούς, εγώ μόνο δεν λέω ψέματα. Και επειδή δεν είπα εγώ ψέματα, βρήκα εγώ τον μπελά μου, ενώ όλοι οι άλλοι την έχουν καλά. Καταλαβαίνετε. Και επέρχομαι στο Θεό και του λέω, Θεέ μου, εγώ τήρησα τις εντολές σου. Που λες να μην λέμε ψέματα. Και τώρα εγώ έχω τον μπελά και έχω τα προβλήματα. Θεέ μου, βοήθησέ με, γιατί βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση ακριβώς επειδή υπάκουα στις εντολές σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς αλλάζει το πράγμα. Σαν να λέμε στο Θεό, δεν συμβιβάστηκα με τον κόσμο, Κύριέ μου, και ο κόσμος τώρα με διώκει. Θεέ μου, πληρώνω το κόστος της υπακοής. Βρίσκομαι σε αυτή τη δυσκολία εξαιτίας της υπακοής μου στον Κύριο και ζητώ να παρέμβει και να με βοηθήσει κατά τον λόγο του. Μπορώ να σκεφτώ περιπτώσεις, αδέλφια, στη ζωή μου, όπου προχώρησα σε έναν δρόμο που πίστευα ότι ο Κύριος ήθελε να προχωρήσω. Για παράδειγμα, ένιωσα την κλίση του Θεού κάποτε να σπουδάσω θεολογία, να καταρτιστώ για να υπηρετήσω τον Θεό. Και ενώ τράβηξα αυτό το δρόμο της αφιέρωσης στο Θεό, ξαφνικά άρχισαν να μου πηγαίνουν όλα στραβά. Δηλαδή, ενώ εγώ έκανα κάτι στο οποίο ένιωθα ότι με οδηγούσε ο Κύριος, ήταν σαν να είχε εξαφανιστεί ο Κύριος από τη ζωή μου. Δηλαδή, σαν να μου είχε πει ο Θεός, προχώρα προς τα εκεί, και εγώ ένιωσα ότι άκουσα την κλίση του, προχώρησα προς τα εκεί, και μετά κοίταξα πίσω και λέω, πού είναι ο Κύριος? Με έστειλε εδώ και βρίσκομαι σε μια απελπιστική κατάσταση. Και σε τέτοιες ώρες είναι ένα εύλογο παράπονο. Κύριε, εσύ δεν με οδήγησες εδώ. Δεν σε ακολούθησα σε αυτό το δρόμο, Κύριε, με φόβο και τρόμο, αλλά σε ακολούθησα. Τώρα πού είσαι? Ξέρετε, αυτή την προσευχή την περιμένει ο Κύριος. Είναι η προσευχή του δοκιμαζόμενου, ο οποίος λέει στο Θεό, Θεέ μου, ακολούθησα αυτό που θες. Τώρα εσύ κάνε κάτι για μένα, τις συνθήκες αυτές. Να θυμηθούμε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Δεν θα έλεγε ο Ιωσήφ στην προσευχή του: «Θεέ μου, εγώ δεν πήγα με τη Μιχαλίδα. Θεέ μου, εγώ υπάκουσα στις εντολές σου και βρίσκομαι σε αυτή τη φυλακή. Θεέ μου, εγώ τηρούσα τις εντολές σου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Κάνε κάτι εσύ για μένα». Βέβαια, εδώ θα σταματούσα και θα έθετα ένα ερώτημα που νομίζω έχει διαμορφωθεί και στο δικό σας μυαλό όλη την ώρα που μιλάω. Μα είμαι ανάξιος. Μα εγώ δεν έχω τηρήσει τις εντολές όπως θα έπρεπε να τις τηρήσω. Σε πάρα πολλά σημεία δεν είμαι εντάξει. Και μόνο που το λέτε αυτό και το λέω αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα, έτσι. Γιατί κάθε φορά που εγώ μιλώ στο Θεό, αυτό είναι το υπονοούμενο ερώτημα. Γιατί να με ακούσει ο Θεός? Θα δούμε πολλές απαντήσεις παρακάτω, αλλά θέλω να προσέξετε άλλη μια περίπτωση. Κοιτάξτε το εδάφιο 66. «Κύριε, δίδαξον με φρόνησιν και γνώσιν». Φανταστείτε την απάντηση του Θεού. «Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί σου, γιατί να ασχοληθώ και να σου δείξω φρόνηση και γνώση και με ποιο δικαίωμα μου το ζητάς?» Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Ακούστε όμως τι λέει ο ψαλμωδός. «Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου». Επίστευσα. Το ακούσατε? Το προσέξατε? Δεν λέει «διότι τήρησα», «διότι έκανα», «διότι έφτιαξα», «διότι έζησα», «διότι έπραξα», «διότι εφάρμοσα». Δεν λέει αυτό. Λέει απλά «διότι πίστεψα». Πίστεψα στα προστάγματά σου. Αυτό το ελάχιστο έκανα και ζητώ να μου διδάξεις φρόνηση και γνώση. Και έτσι προετοιμάζεται ο νους μας για αυτό που η Καινή Διαθήκη το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ότι τελικά μπροστά στο Θεό δεν ερχόμαστε με την αξία τη δική μας, η οποία είναι κύβδηλη, αλλά ερχόμαστε με την αξία του σωτήρα μας, στον οποίο πιστεύουμε. Το εδάφιο αυτό μας προετοιμάζει. Και τώρα θέλω να ξέρετε κάτι. Επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στην εποχή της Καινής Διαθήκης και σας είπα ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μια διαθήκη, ένα συμβόλαιο τροποτινά μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μια δέσμευση, όπου και οι δυο πλευρές, τα δυο συμβαλόμενα μέρη, κάνουν ο καθένας το δικό του μέρος. Αλλά ξέρουμε από όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ένα πράγμα, ότι όλος ο λαός Ισραήλ που έψελνε αυτούς τους ύμνους, ένιωθε αποτυχημένος μπροστά στο Θεό. Ήταν αποτυχημένος μπροστά στο Θεό. Θυμάστε ακόμα και στο όρος του Σινά, όταν δόθηκε η Διαθήκη, ακούγεται ο λαός Ισραήλ να λέει: «Όλα όσα είπε ο Θεός, αυτά ακριβώς θα τα πράξουμε». Και μετά έζησαν μια ιστορία αιώνων, στην οποία δεν τα έπραταν. Έρχεται η Καινή Διαθήκη. Έρχεται ο Χριστός. Και τι μας λέει η Καινή Διαθήκη? Ότι ο Χριστός έκανε όλα όσα εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Τα έκανε Εκείνος για μας. Και άρα λοιπόν Εκείνος έρχεται με τη δική του δικαιοσύνη ενώπιον του Πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών, ώστε παρόλο που εμείς είμαστε ανάξιοι μέσα στους εαυτούς μας, μπορούμε με τα δίκαια του Χριστού να ερχόμαστε με παρησία μπροστά στο θρόνο της δόξας. Και τώρα θέλω να δείτε το εξής. Διαβάσαμε τα κείμενα αυτά όπως ένας άνθρωπος μπορεί να τα διάβαζε στην Παλαιά Διαθήκη, με κάποια γνώση της υπόσχεσης του Θεού, αλλά από την πλευρά της Καινής Διαθήκης, από την οπτική γωνία της Καινής Διαθήκης, με πληρέστερη γνώση του Θεού μας, θέλω να ξαναδιαβάσουμε τα εδάφια, αλλά θέλω να σας δείξω το καινούριο που κάνει ξεκάθαρο η Καινή Διαθήκη. Υπήρχε βέβαια και στην Παλαιά, αλλά η Καινή Διαθήκη το κάνει ξεκάθαρο. Ας πάμε λοιπόν να δούμε πάλι τα ίδια εδάφια. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. «Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου». Ακούστε πώς θα το διάβαζα ως άνθρωπος της Καινής Διαθήκης. «Κύριε, ο Ιησούς Χριστός εξ όλης της καρδίας του σε εξεζήτησε και εγώ είμαι εν Χριστώ. Άρα σε παρακαλώ μη με αφήσεις να πλανηθώ από τα προστάγματά σου». Καταλάβατε? Φέρνω μπροστά στον Πατέρα όχι τη δική μου κύβδηλη δικαιοσύνη, αλλά την τέλεια δικαιοσύνη του Χριστού, που μου ανοίγει τις πόρτες του ουρανού. Πάμε στο εδάφιο 121. Εγώ έκαμα κρίσιν και δικαιοσύνην. Το αλλάζω. Ο Χριστός έκαμε κρίση και δικαιοσύνη και εγώ είμαι εν Χριστώ. Μη με παραδώσεις εις τους αδικούντας με. Συγγνώμη, ξέχασα το εδάφιο 31. Κύριε, ο Χριστός προσεκολύθη στα μαρτυριά σου. Εκείνος έκανε κάτι για σένα. Μη με κάνετε σκήνης, γιατί εγώ είμαι εν Χριστώ. Κάνε κάτι για μένα. Εδάφιο 22. Κύριε, σήκωσον απ' εμού το όνειδος και την καταφρόνηση. Γιατί? Διότι ο Χριστός εφύλαξε τα μαρτύριά σου και εγώ είμαι εν Χριστώ. Έρχομαι με τον μεσίτη μου μπροστά στο θρόνο του Πατέρα. Εδάφιο 94. Κύριε, σώσον με, εννοεί από οτιδήποτε. Γιατί? Διότι ο Χριστός τις εντολές σου εξεζήτησε και εγώ είμαι εν Χριστώ. Με τα δίκαια του Χριστού έρχομαι ενώπιόν σου. Εδάφιο 174. Ας είναι η χείρ σου εις βοήθειάν μου. Γιατί? Διότι ο Χριστός εξέλεξε τις εντολές σου και εγώ είμαι εν Χριστώ. Καταλαβαίνετε πώς μπορεί να αλλάξει όλο μας το πνεύμα. Άρα λοιπόν το εδάφιο 66. Κύριε, δίδαξόν με φρόνησιν και γνώσιν, διότι επίστευσα σε αυτά τα προστάγματά σου, επίστεψα τώρα πλέον στον Χριστό. Και ξέρετε τι λέγανε οι άνθρωποι στον Χριστό? Κύριε, πιστεύω, βοήθησέ με εσύ στην ολιγοπιστία μου. Καταλαβαίνετε πως νέα μάτια, τα μάτια της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν μια βαθύτερη αίσθηση του πως να προσευχόμαστε και να ερχόμαστε στο θρόνο του Θεού πλέον με παρησία, όχι με τη δική μας φτηνή και κύβδηλη δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο είδος, δώσαμε πολύ χρόνο σε αυτό, το πρώτο είδος δομής σε μια προσευχή. Υπάρχει ένα δεύτερο είδος, μια δεύτερη δομή προσευχής που πάει κάπως έτσι. Θεέ μου, κάνε κάτι για μένα για να κάνω κι εγώ κάτι για σένα. Προσέξτε. Κάνε κάτι για μένα για να κάνω εγώ κάτι για σένα. Ακούστε την εξής παράκληση στο εδάφιο 33. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου. Κάνε κάτι για μένα. Και βέβαια η ερώτηση. Και γιατί να σου διδάξω την οδό των διαταγμάτων μου? Θα τα διδάσκω αυτά σε όποιον και όποιον? Τι θα κάνεις με αυτή τη γνώση, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις? Απάντηση. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Κάνε κάτι για μένα για να κάνω κάτι για σένα. Εδώ προσέξτε, δεν λέω στο Θεό τι έχω κάνει στο παρελθόν για να φανώ, ας το πούμε, άξιος για αυτό που ο Θεός θα μου δώσει. Εδώ είναι λίγο σαν πίστοση, θα το πούμε έτσι. Εδώ λέω στον Κύριο ότι ζητάω κάτι σήμερα, αλλά του υπόσχομαι ότι σκοπεύω να κάνω κάτι για αυτόν στο μέλλον. Είναι λίγο σαν τάμα ή σαν μια πιστωτική προσευχή. Σκοπεύω να κάνω κάτι στο μέλλον. Σκοπεύω στο μέλλον να κάνω κάτι καλό με αυτό που ο Κύριος θα μου δώσει σήμερα. Έστω ότι έρχομαι να ζητήσω βοήθεια από κάποιον. Έτσι, για παράδειγμα, έρχομαι να σου ζητήσω δανεικά. Και μου λες, δικαίως εσύ, θες τα δικά μου λεφτά. Γιατί? Τι θα τα κάνεις τα λεφτά αν στα δώσω? Προσέξτε, αυτό είναι μέσα στο πιστωτικό σύστημα. Όταν πας σε μια τράπεζα και ζητάς ένα δάνειο, δεν λέει η τράπεζα, α, χαιρόμαστε να σου δίνουμε λεφτά. Λέει, τι θα τα κάνεις αυτά τα λεφτά? Αξίζει να στα δώσω? Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Ξέρει η τράπεζα ότι σε ορισμένα πράγματα δεν πρόκειται να δώσει χρήματα. Και το ίδιο είμαστε και εμείς οι άνθρωποι συνήθως. Οπότε αν μου πεις εσύ τι θα τα κάνεις τα λεφτά, τότε πρέπει εγώ να σε πείσω ότι ο σκοπός για τον οποίο χρειάζομαι τα χρήματά σου είναι ένας καλός σκοπός. Κάτι καλό θα βγει από αυτό. Κάτι σωστό. Θα γίνει μια σοβαρή επένδυση. Δεν πάω να τα παίξω στα χαρτιά ή σε επικίνδυνες μετοχές. Έρχομαι λοιπόν στο Θεό και του λέω, κοιτάξτε το εδάφιο 34. Κύριε, συνέτησόν με. Γιατί, τι θα κάνεις με τη σύνεση που θα σου δώσω? Έρχεται η απάντηση. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Ή αλλού, το εδάφιο 73. Συνέτησόν με και θέλω μάθη τα προστάγματά σου. Ζητάω δηλαδή το δώρο της δικής σου σοφίας για να το διαθέσω στη δική σου υπηρεσία. Θα μου τα δώσεις, Κύριε, αλλά κι εγώ θα στα ξαναδώσω. Δηλαδή, το πράγμα θα ξανάρθει σε σένα. Η επένδυση που θα κάνεις θα σου αποφέρει κέρδος. Αυτό που θα λάβω από σένα, δεν θα το σπαταλήσω, ούτε θα το χαραμίσω, θα το δώσω πάλι σε σένα ακόμα καλύτερο. Εδώ ίσως να θυμάστε μια παραβολή. Την παραβολή των ταλάντων. Πρόθυμος ο Κύριος να δώσει τάλαντα, εάν και εφόσον η επένδυσή του θα αποδίδει. Σου δίνω 5 τάλαντα γιατί θέλω να μου φέρεις 10. Σου δίνω 2 για να πάρω 4. Και αν θυμάστε, συνεχίζει εκεί και λέει πως σε αυτούς που έλαβαν πολλά θα δώσει περισσότερα. Ενώ σε αυτούς που είναι μικρόψυχοι και θάβουν το τάλαντό τους στη γη, θα τους πάρει και αυτό που έχουν. Γιατί ο Θεός χαίρεται να βλέπει την επένδυσή του να αποδίδει. Χαίρεται να βλέπει έναν άνθρωπο που παίρνει τα αγαθά που του δίνει ο Θεός και κάνει κάτι παραγωγικό με αυτά. Βέβαια, δεν ζητάμε πάντα σοφία από το Θεό. Άλλες φορές ζητάμε απλά να μας βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση, από έναν κίνδυνο. Έστω κινδυνεύει η ίδια σου η ζωή. Κοιτάξτε εδώ, τώρα τι λέμε, εδάφιο 88. Ζωοποίησόν με κατά το έλεος σου. Αυτό θα μπορούσε να είναι προσευχή κάποιου που βρίσκεται σε ασθένεια ή μπορεί να είναι προσευχή κάποιου που είναι σε κατάθλιψη και δεν νιώθει ότι έχουν στερέψει όλες τις δυνάμεις. Δεν έχω δύναμη να κάνω άλλο ένα βήμα. Ζωοποίησόν με κατά το έλεος σου. Γιατί? Τι θα κάνεις με τη ζωή που θα σου δώσω? Αλήθεια, τη ζωή που σου έχω δώσει μέχρι τώρα, την αξιοποίησες όπως έπρεπε? Γιατί να σου δώσω παράταση ζωής? Και έρχεται η απάντηση. Εγώ, αν μου δώσεις ζωή, θέλω φυλάξει τα μαρτύρια του στόματός σου. Καταλάβατε? Θα μου δώσεις ζωή, θα έχω στόμα. Και αν έχω στόμα, έτσι, θα μπορώ και εγώ να διαλαλώ τα μαρτύρια του δικού σου στόματος. Κοιτάξτε το εδάφιο 117. Υποστήριζέ με, Κύριε, σε ώρα που νιώθω αδύναμος. Υποστήριζέ με, Κύριε, και θέλω σωθεί. Να σε υποστηρίξω? Για ποιο σκοπό? Να σε σώσω? Γιατί? Όλος ο κόσμος είναι δικός μου και η ζωή, η δική μου και η ζωή σου, γιατί να σε σώσω? Η απάντηση. Γιατί θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Δώσ' μου ζωή να σε υπακούω, Θεέ μου. Δώσ' μου τη ζωή σου για να πράττω αυτό που θες εσύ. Δώσ' μου τη ζωή για να ζω για τη δόξα σου. Εδάφιο 146 λέει το ίδιο. Σώσον με και θέλω φυλάξει τα μαρτυριά σου. Εδάφιο 134. Λύτρωσόν με, Κύριε, από καταδυναστίας ανθρώπων. Υποφέρω, Κύριε, μ' αδικούν, με βλάπτουν, μου κάνουν κακό. Εδώ είναι αυτό η αίσθηση ότι πολλές φορές αδικούμαστε από ανθρώπους. Γιατί να σε διευκολύνει ο Θεός? Γιατί να κάνει τη ζωή σου ευκολότερη? Γιατί να απαντήσεις το αίτημά σου? Κύριε, λύτρωσόν με από καταδυναστίας ανθρώπων και θέλω φυλάτη τα σεντολά σου. Άνοιξέ μου έναν δρόμο, όχι πλέον να ζω για τον εαυτό μου, αλλά για να ζω να εκπληρώνω τις εντολές σου. Βλέπετε πώς λειτουργεί? Δεν είναι εγωκεντρική η σχέση, σαν να λέμε, Κύριε, σου ζητάω κάτι, αλλά η ιστορία αυτή μεταξύ μας δεν θα τελειώσει όταν εσύ απλά θα κάνεις αυτό που σου ζητάω, όταν θα κάνεις εσύ κάτι για μένα. Δεν είναι ότι εγώ θα πάρω αυτό που έχεις να μου δώσεις και μετά θα εξαφανιστώ για να κάνω τη ζωούλα μου. Δεν είναι ότι θα σε χρησιμοποιήσω για να αποκτήσω αυτό που χρειάζομαι και το και που θέλω και ύστερα αντίο. Όχι, Κύριε. Μου δίνεις ένα δώρο, τη ζωή μου. Μου δίνεις τη σωτηρία μου. Μου δίνεις τη δικαίωσή μου ενώπιον ανθρώπων. Μου δίνεις κάποια βοήθεια σε κάποια ανάγκη. Μου δίνεις ίσως θεραπεία. Γιατί? Για να πάρω αυτό που θα μου δώσεις και να το ρίξω πάλι στα δικά σου πόδια και να δοξαστείς εσύ περισσότερο γι' αυτό. Γι' αυτό μου το δίνεις. Και εγώ σου δηλώνω, Κύριε, με αυτό το πνεύμα, ό,τι δώρο μου δώσεις, ό,τι απάντηση και να μου δώσεις το αίτημά μου, εγώ θα κινηθώ σκεπτόμενος πώς να σε δοξάσω. Τα ίδια λέει και το εδάφιο 145. Έκραξα εν όλη καρδία, άκουσον με, Κύριε, και θέλω φυλάξει τα διατάγματά σου. Εδάφιο 195. Ας ζήσει ψυχή μου και θέλησε ενή. Αν έχω ζωή, θα σε δοξάζω. Αυτή είναι η δομή. Αλλά ξέρετε βέβαια ότι και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα των υποσχέσεων που μόλις είπαμε και πριν. Το πρόβλημα των υποσχέσεων υπακοής στο Θεό. Είπαμε πριν και ο Ισραήλ στάθηκε μπροστά στο Θεό και υποσχέθηκε. Ναι, Κύριε, εμείς θα κάνουμε όλα όσα μας λες. Και δεν το κάνανε. Και νομίζω ότι όλοι μας, άμα το αναλύσουμε αρκετά βαθιά και κοιτάξουμε την καρδιά μας, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε σκεφτεί το εξής. Τι να υποσχεθώ τώρα στον Κύριο. 100.000 φορές του το έχω υποσχεθεί ότι αυτό δεν θα το ξανακάνω και να πάλι που το ξανάκανα και ντρέπομαι να πω στο Θεό ότι δεν θα το ξανακάνω. Ντρέπομαι να δώσω μια τέτοια υπόσχεση γιατί ξέρω μέσα μου ότι λέω ένα μεγάλο ψέμα. Πώς τολμούμε να υποσχεθούμε στο Θεό? Η απάντηση είναι η εξής, αδελφιά. Η απάντηση και πάλι είναι ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη έρχεται και όχι μόνο έχει εκπληρώσει τον νόμο για μας, αλλά μας λέει ο λόγος του ότι ο Χριστός δίνει στους πιστούς του το δικό του Άγιο Πνεύμα. Και το Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, αλλά είναι επίσης και η δύναμη του Θεού για να γραφτεί ο νόμος του Θεού στις καρδιές μας για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού. Οπότε, για να πάμε και πάλι να δούμε αυτά τα εδάφια των υποσχέσεων, πώς θα μπορούσαμε αλλιώς και πιο βαθύτερα να τα ερμηνεύσουμε. Ας πάμε στο εδάφιο 33. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου. Γιατί? Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Από την οπτική γωνία της Καινής Διαθήκης θα λέγαμε τι? Θα φυλάτω αυτήν μέχρι τέλους γιατί ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός θα με φυλάξει μέχρι το τέλος. Με τη δική του δύναμη θα ζήσω αυτή τη ζωή και με τη δική του δύναμη δίνω αυτές τις υποσχέσεις, διότι ο Χριστός με φυλάτει και μου δίνει το πνεύμα του για να μπορώ να ακολουθήσω την οδό των διαταγμάτων του. Το εδάφιο 33. Κύριε, συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Εδώ θα μπορούσα να πούμε, Κύριε, θα φυλάτω τον νόμο σου με όλη μου την καρδιά, διότι εσύ έστειλες τον Γιο σου, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο υποσχέθηκες ότι θα χαράξει τον νόμο στην καρδιά μου. Και γι' αυτό σου λέω ότι μπορώ να θέλω να εξητώ τον νόμο σου με όλη μου την καρδιά. Όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά με τη δική σου. Εδάφιο 73. Συνέτησόν με και θέλω μάθη τα προστάγματά σου. Πώς? Με τη δύναμη του Πνεύματός σου. Θα μου θυμίζεις, όπως ο Κύριος είχε πει, το πνεύμα που θα σας στείλω θα σας θυμίζει όλα όσα σας δίδαξα. Εδάφιο 88. Ζωοποίησόν με κατά το έλεος σου. Γιατί? Διότι θα φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου με τη δύναμη του Πνεύματος. Υποστήριξέ με, Κύριε, και θέλω σωθεί. Διότι θέλω προσέχει διαπαντώσεις τα διατάγματά σου. Πώς? Με τη δύναμη του Πνεύματος σου. Σώσον με και θέλω φυλάξει τα μαρτύριά σου. Πώς? Με τη δύναμη του Πνεύματος σου. Λύτρωσόν με, εδάφιο 134, λύτρωσόν με Κύριε από καταδυναστίας ανθρώπων. Γιατί? Και θέλω φυλάτη τα σεντολά σου, με τη δύναμη του πνεύματός σου. Όλα αυτά δεν είναι δηλώσεις ενός ανθρώπου που νομίζει ότι ξέρει τι κάνει και το κατέχει αυτό, αλλά είναι δηλώσεις ανθρώπων που λένε «Υπόσχομαι σε σένα, Κύριε, ότι όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά ότι η πρόθεση της καρδιάς μου είναι αυτή και ζητώ τη δική σου δύναμη να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου σε σένα». Εδάφιο 145. «Έκραξα εν όλη καρδία, άκουσον με, Κύριε, και θέλω φυλάξει τα διατάγματά σου με τη δύναμη του πνεύματός σου». 175. «Ας ζήσει ψυχή μου και θέλω σε ενή με τη χαρά και τη δύναμη του πνεύματός σου». Άρα λοιπόν έχουμε δει δύο δομές, δύο είδη προσευχής. Το πρώτο ήταν «Θεέ μου, κάνε κάτι για μένα επειδή έχω κάνει κάτι για σένα». Το δεύτερο είναι «Θεέ μου, κάνε κάτι για μένα για να κάνω κάτι εγώ για σένα». Υπάρχει μια τρίτη δομή όμως. Και αυτή η τρίτη δομή είναι που με βοηθάει να πιστεύω ότι η ερμηνεία που σας έδωσα από την Καινή Διαθήκη είναι απολύτως σωστή. Γιατί την υποψιάζεται και εδώ ο ίδιος ο ψαλμωδός. Το τρίτο είδος δομής είναι το εξής. «Κύριε, δες πώς είμαι και κάνε κάτι για μένα. Δες πώς είμαι και κάνε κάτι για μένα». Κοιτάξτε το εδάφιο 25. «Η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα. Ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου». Το προσέξατε? Ούτε αναφέρομαι σε όλα όσα έχω κάνει για το Θεό, ούτε αναφέρομαι σε όσα σκοπεύω να κάνω για το Θεό. Ίσως αυτά να εννοούνται. Σίγουρα με την οπτική της Καινής Διαθήκης ήδη είπαμε ότι ο Χριστός τα έχει κάνει όλα και με τη δύναμη του Χριστού μόνο μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα. Αλλά η ουσία εδώ είναι ότι υπάρχει αίτημα προς το Θεό που εστιάζει σε ένα πράγμα. Την ανάγκη μου. «Θεέ μου, σε έχω ανάγκη». Ακόμα και έτσι. «Σε έχω ανάγκη, Κύριε». Κοιτάξτε το εδάφιο 28. «Η ψυχή μου τίκεται υποθλίψεως. Στερέωσόν με κατά των λόγων σου». Είμαι σε θλίψη. Στερέωσέ με. Απλό αίτημα. Η κατάστασή μου είναι δύσκολη. Ναι, μπορώ να έρθω στο Θεό και απλά να πω «Θεέ μου, βλέπεις την κατάστασή μου και ζητώ τη βοήθειά σου». Εδάφιο 187. «Εταλαιπωρήθην σφόδρα, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά τον λόγο σου». Εδώ όλη η έμφαση πέφτει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Πώς θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κίνητρο για τον Θεό να ενεργήσει υπέρ μου? Απλά έχω ένα πρόβλημα, κάνε κάτι, Κύριε. Πολύ απλά. Ο Θεός θα ενεργήσει υπέρ μου, γιατί ο Θεός πονά για εκείνους που πονούν. Ο Θεός δείχνει έλεος στους αδύναμους και ιδιαίτερα στους αδύναμους που παραδέχονται ότι είναι αδύναμοι. Να σας θυμίσω ότι όταν τον κατσάδιασαν οι Φαρισαίοι ότι έκανε παρέα με αμαρτωλούς, ο Χριστός ουσιαστικά τους είπε, κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε την εντύπωση ότι είστε καλά και υγιείς, οπότε δεν ασχολούμαι μαζί σας, ασχολούμαι με τους αρρώστους. Αλλά τι εννοούσε ο Χριστός με αυτό? Ασχολούμαι με αυτούς που έχουν επίγνωση ότι είναι άρρωστοι, που ξέρουν ότι είναι σε αδυναμία. Οι Φαρισαίοι νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι. Τι να τους πεις? Ό,τι κουβέντα και αν τους πεις, λειτουργεί μέσα στην αυτοδικαίωσή τους. Δεν παίρνουν χαμπάρι ότι έχουν ανάγκη από ένα σωτήρα. Είδον την ταλαιπωρίαν του λαού μου του εν Αιγύπτο και κατέβην. Δεν ήταν άξιος ο λαός. Δεν ήταν επειδή ήταν όλοι καλοί άνθρωποι. Αλλά ο Θεός βλέπει την ταλαιπωρία και τον πόνο των ανθρώπων. Μια περικοπή που κάνει φοβερή εντύπωση στην Καινή Διαθήκη είναι αυτή της Χαναναίας, η οποία ζητάει βοήθεια από τον Κύριο για την κόρη της, επειδή υποφέρει από δαιμόνιο. Και ο Χριστός, θυμάστε την περικοπή, αυτή φωνάζει για την κόρη της, μάνα, έτσι, μάνα που φωνάζει για την κόρη της. Καταλαβαίνετε, η πιο απελπιστική κραυγή. Και ο Χριστός περνάει σαν να μην δίνει σημασία. Σαν να υπονοεί ο Χριστός με την αδιαφορία του ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι άξια. Χαρανέα είσαι. Δεν έχεις καμία σχέση με τον Ισραήλ, δεν έχεις καμία διαθήκη με τον Θεό εσύ. Μια χαρανέα είσαι, άσχετη. Δαιμόνιο έχει κόρη σου, αφού δεν ανήκει στο λαό του Θεού, τι θα έχει, δαιμόνια. Εντάξει. Προσπερνάει. Και εκείνη συνεχίζει να κράζει. Κύριε, βοήθησέ με! Βοήθησέ με! Σαν να λέει και εκείνη, ναι, δεν είμαι άξια, αλλά βοήθησέ με. Ζητώ βοήθεια. Δεν ζητώ βοήθεια επειδή είμαι άξια, επειδή έχω φέρει εδώ μια αίτηση και γράφει Ισραηλίτισσα και ξέρω εγώ και έχω κάνει τόσες καλές πράξεις και να η αξιομισθία μου. Όχι, απλά έχω ανάγκη. Βοήθησέ με και έρχομαι σε σένα. Και κάτι λέει αυτό. Ζητώ βοήθεια. Επικαλούμε μόνο το έλεος σου, γιατί ξέρω ότι έχεις έλεος. Επικαλούμε το ψίχουλο που μπορεί να πέσει από το τραπέζι σου. Και ο Χριστός, θυμάστε ότι αναγνώρισε ότι αυτή η γυναίκα είχε πίστη μεγάλη. Δεν ήρθε στο Χριστό δείχνοντας τα δικά της δίκαια ή κάνοντας μεγάλες υποσχέσεις. Απλά ζήτησε βοήθεια επικαλούμενη το έλεος του. Σε τελική ανάλυση, δεν φέρνουμε, αδέλφια, την παρελθοντική επιτυχία μας, τι έκανα για σένα, ή τη μελλοντική θεωρητική επιτυχία μας, τι θα κάνω για σένα. Δεν τα φέρνουμε αυτά ως αξία στο Θεό. Φέρνουμε την ανάγκη μας και τον πόνο της καρδιάς μας. Γιατί ο Χριστός πλήρωσε στο Σταυρό για όλες μας τις αμαρτίες. Έχισε το αίμα Του ώστε να μπορούμε να έρθουμε μπροστά στο θρόνο της παρησίας Του. Δες λοιπόν, Κύριε, πως είμαι και κάνε κάτι για μένα. Αλλά να προσθέσω και μια τελευταία κατηγορία σύντομα. Κύριε, βλέπω ποιος είσαι. Κάνε κάτι για μένα. Ήδη το υπονοήσαμε μιλώντας για το έλεος Του. Μπορεί να μην εστιάσεις την ανάγκη τη δική σου, αλλά να εστιάσεις το μεγαλείο του Θεού σου. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Ευλογητός είσαι, Κύριε. Διδαξών με τα διατάγματά σου. Λέω κάτι για το ποιος είσαι εσύ, Θεέ, και μετά ζητώ να κάνεις κάτι για μένα. Εδάφιο 64. Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελαίου σου. Διδαξών με τα διατάγματά σου. Σαν να λέω στο Θεό τι. Κύριε, έχω μάθει να εκτιμώ το ποιος είσαι. Έχω μάθει να εκτιμώ το μεγαλείο σου, την ομορφιά σου. Και επειδή ξέρω τι θαυμαστός Θεός είσαι και επειδή ξέρω τι χαρακτήρα έχεις, τολμώ να σου ζητώ τη βοήθειά σου. Εδάφιο 68. Σύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Διδαξών με τα διατάγματά σου. Με άλλα λόγια, επειδή είσαι καλός, ξέρω ότι θα κάνεις μια πράξη καλοσύνης. Και το να μου διδάξεις τα διατάγματά σου είναι καλοσύνη εκ μέρους σου. Κάνε το καλό το οποίο είσαι. Εδάφιο 156. Μεγάλη κτιρμή σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Βλέπετε λοιπόν, διακηρύττω, διαλαλώ. Λέω, αναφέρω στον Κύριο ποιος είναι. Του λέω ότι αναγνωρίζω ότι είσαι Θεός ευλογητός, είσαι Θεός ελέους, είσαι Θεός ικτήρμων, είσαι Θεός αγαθός, είσαι Θεός αγαθοποιός. Το διακηρύττω αυτό στη λατρεία μου. Διότι η διακήρυξη είσαι Θεός ελέους κρύβει μέσα της και ένα συμπέρασμα. Άρα θα κάνεις έλεος και σε μένα. Και αυτό είναι και μια υπενθύμηση και μια ενθάρρυνση για μένα. Βλέπετε, μέσα σε όλες μας τις ανάγκες, ο Θεός θέλει να τον δούμε όπως είναι, αδέλφια, στα βάθη της δικής του καρδιάς. Να δούμε την καρδιά Του και να διακηρύξουμε το μεγαλείο της. Στο εδάφιο 132 διαβάζουμε «Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, καθώς συνηθίζεις προς τους αγαπώντας το όνομά Σου». Επίβλεψον και ελέησον. Ακούσατε, καθώς συνηθίζεις σε αυτούς που αγαπούν το όνομά σου. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι λόγια ενός ανθρώπου που έχει μάθει να περπατά με το Θεό του, που ξέρει το χαρακτήρα του Θεού του και που ξέρει ότι η καρδιά του Θεού είναι αυτή και ότι ο Κύριος κάνει διαρκώς έλεος σε τόσους και τόσους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή. Κύριε, καθώς αυτός είναι ο χαρακτήρας σου, καθώς αυτό συνηθίζεις, και σήμερα εγώ πάλι ζητώ αυτό που συνηθίζεις να κάνεις, να το κάνεις και για μένα, να μου δείξεις έλεος στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Λόγια ενός ανθρώπου που περπατά με το Θεό. Και έτσι λοιπόν μπορώ να ζω μια ζωή στην οποία περπατώ με τον Κύριό μου και προσεύχομαι και ζητώ. Και προσέξτε ότι συνήθως ζητώ πράγματα όπως αυτά που λέει η Κυριακή προσευχή στο πρώτο μέρος. Ελθέ το η Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, κάνε με πιο υπάκουο, κάνε με να γνωρίζω το λόγο σου, κάνε με να είμαι συνετός και σοφός στην τήρηση των εντολών σου, κάνε με πιο άγιο. Όλα αυτά είναι αιτήματα που ο Θεός θέλει να τα απαντήσει. Και έτσι μπορώ να ζω τη ζωή μου λέγοντας, Κύριε, κάνω πράγματα για σένα, σε εξητώ, κάνε και εσύ κάτι για μένα. Αλλά ξέρεις, Κύριε, ότι ακόμα κι αν είμαι ανάξιος, ο Κύριος μου, ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίτης μου, Εκείνος είναι άξιος, γι' αυτό σε παρακαλώ κάνε κάτι για μένα. Κύριε, υπόσχομαι ότι θα ζήσω πιο σωστά τη ζωή στην οποία με καλείς. Δεν το υπόσχομαι όμως με τη δική μου δύναμη. Το υπόσχομαι με την πεποίθηση ότι εσύ θα στείλεις το πνεύμα σου ώστε θα μπορέσω να περπατήσω σε αυτό το δρόμο. Κύριε, δες την απελπισία μου. Είσαι Θεός ελέους, είσαι Θεός αγάπης και αγαθοσύνης. Κύριε, απάντησε στο αίτημά μου, όπως εξάλλου συνηθίζεις να κάνεις. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.